Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 sati i 30 minuta. Željko Tomić i Branka Trević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Dačić, Srbija neće menjati politiku prema Sjedinjenim državama. Vučić, Dačić nema veze s Perčevićem. Islamska država pogubila američkog taoca. Save sa Sirijom oslabio bi borbu protiv Islamske države, izjavio Obama. Sutra ujutro oblačno, temperatura do 17 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zna li se puna istina o zločinu na Kazanima. Kazani su jama iznad Sarajeva u koju su bacani civili, mahom Srbi, koji su ubijeni 1992. i 1993. godine tokom opsade Sarajeva. Sagovornici su bili Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji se već godinama zalaže da se podigne spomen obeležje na Kazanima, i Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Na pitanje koliko je ljudi stradalo na Kazanima, Pudarić i Tokača kažu:
ako ćemo govoriti o tome koliko je tačno ljudi ubijeno i bačeno, nažalost, to će zauvijek ostati predmet sporenja i predmet manipulacija.
Cijeli slučaj se nije do kraja doveo i do svih detalja neophodnih da bi se utvrdila najpribližnija istina.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je za Blic da Srbija neće menjati politiku prema Americi. Na pitanje da li je to što priča ministar Aleksandar Vulin, da je povratak lidera radikala Vojislava Šešelja zapravo igra Sjedinjenih država, i da li će Srbija menjati politiku prema Americi, Dačić je rekao ne. Upitan od strane Blica da li je uopšte moguća strateška opredeljenost ka istoku, Dačić je rekao da misli da je to nemoguće i da Rusija nije nikada, od kada je on u politici, postavljala dilemu zašto Srbija ide u Evropsku uniju. Lično sam kao premijer pitao predsjednika Putina da li razmišljaju o tome da Srbija treba da bude članica Evroazijskog saveza. Čovjek me je pogledao i rekao da to nije moguće ni geografski. Pitam za BRICS, a on, Putin, kaže to su bogate zemlje, naveo je Dačić. Šef srpske diplomatije rekao je i da je pitao da li je Rusija zainteresovana za vojne baze, a da je dobio odrečan odgovor. Naše bratstvo sa Rusijom je tradicionalno vojno, želimo da budemo neutralni, a u političkom smislu naš je interes da budemo član Evropske unije, zaključio je Dačić. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da primer Gorana Perčevića predstavlja čist slučaj u kojem su se pare od banaka uzimale uz pomoć političara. On je dodao da ne misli da taj slučaj ima ikakve veze sa liderom SPS-a Ivicom Dačićem. Vučić je na pitanje novinara u Obrenovcu zašto Perčević nije ranije uhapšen i da li je neko od njegovih prethodnika to sprečavao, rekao da je postojao sistem da se tajkuni obrate nekom političaru koji im obezbedi prolaz u nekoj banci, zatim uzmu desetine miliona evra, a političare isplate sa 1,2 milijuna. Goran Pečević, vlasnik Interkomerce i bivši visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije, koji se sumnječi za milionske malverzacije u vezi sa Universal bankom, uhapšen je sinoć. Vučić je ocenio da su tajkuni uzeli državne milione koje nikad neće da vrate, jer tu i ne postoji biznis, već samo namera da se uzmu pare i opljačka država. Nemački vicekancelar i ministar privrede i energetike Zigmar Gabriel počinje dvodnevnu posetu Beograda. On predvodi mnogobrojnu privrednu delegaciju s ciljem da srpsko-nemačke privredne odnose još više unapredi. Zdravstveno stanje biznismena Milana Beka, koji je u petak ranjen iz vatrenog oružja, danas je u bitnom poboljšanju u odnosu na subotu, saopštio je Klinički centar Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policija ima nove dokaze o pokušaju ubistva Milana Beka, koji idu u prilog mišljenju da nije reč o naručivanju profesionalnog ubistva. Islamska država preuzela je odgovornost za pogubljenje američkog taoca Petera Kasiga, otetog 2013. godine u Siriji, a čiji je snimak postavljen na internetu. To je Peter Edward Kasig, američki državljanin, rekao je na snimku muškarac u crnom s britanskim akcentom. Dodao je da to pogubljenje je izvršeno zbog slanja američkih savjetnika da pomognu iračkim vojnicima u borbi protiv Islamske države. Bela kuća saopštila je odmah po objavljivanju videosnimka na džihadističkim sajtovima da utvrđuje njegovu autentičnost. Britanski list Mail on Sunday objavio je da je u američkom vazdušnom napadu u Iraku ranjen Džihad John, odgovoran za odrubljivanje glava taocima sa zapada. Prema pisanju lista, on je prebačen u bolnicu ubrzo posle napada na bunker u Al-Kaimu u zapadnom Iraku, kada je poginulo 10, a ranjeno 40 komandanata Islamske države. Mail on Sunday piše da se radi o istom napadu u kome je ranjen lider te ekstremističke organizacije Abu Bakr al-Baghdadi, za koga su prvobitno kružile glasine da je poginuo. Foreign Office međutim nije mogao da potvrdi izveštaje britanskih novina da je maskirani dželat koji se pojavio na nekoliko stravičnih videosnimaka odrubljivanja glava taocima ranjen prošle nedelje dok je bio na sastanku lidera Islamske države u jednom iračkom gradu blizu sirijske granice. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama ocenio je u Brisbaneu da bi međunarodna koalicija protiv Islamske države bila oslabljena eventualnim savezom sa Sirijom. Mislimo da bi udruživanje sa Bašarom al-Asadom oslabilo koaliciju, rekao je Obama na konferenciji za novinare na samitu privredno najjačih zemalja sveta G20, koji je završen u Brisbaneu.
We have communicated to the Syrian regime that when we operate
Mi smo stavili do znanja sirijskom režimu da kada izvodimo vazdušne napade na Islamsku državu u njihovom vazdušnom prostoru, ne bi bilo uputno da uzvraćaju na naše napade. Ali osim toga ne očekuje se da ćemo ući u savez sa Al-Asadom, on za nas nema kredibilitet, rekao je Obama, ali i dodao. U određenom trenutku građani Sirije, razni drugi faktori, regionalni igrači, Turska, Iran, Asadovi patroni kao što je Rusija, moraće da se uključe u politički dijalog. Obama je ponovio da ne namerava da u borbu protiv Islamske države uključi kopnene trupe, ali je naglasio da postoje situacije u kojima bi takvo rješenje postalo neophodno. Kao primjer je naveo hipotetičnu situaciju u kojoj Islamska država ima nuklearno oružje, naglašavajući da se u tom slučaju ne bi dvoumio da li da angažuje kopnene snage. Obama je tako prokomentarisao izjavu načelnika američkog generalštaba Martina Dempsija da je uključivanje kopnenih snaga u borbu protiv Islamske države jedna od opcija. Obama i britanski premijer David Cameron još jednom su na samitu G20 u Brisbaneu optužili Rusiju da krši međunarodno pravo i upozorili je da će trpeti ozbiljne posljedice ako nastavi da se meša u ukrajinsku krizu. Putin je upozorio da bi Zapadu sankcije protiv Rusije mogle da se obiju o glavu. Zbog jakih tenzija između Sjedinjenih Država i Evropske unije s jedne i Rusije s druge strane, napustio je samit G20 pre zvaničnog završetka. U Rumuniji se održava drugi krug predsjedničkih izbora u kojem će snage odmeriti Klaus Johannis, kojeg podržava sadašnji predsjednik Traian Basescu i Basescov oponent premijer Viktor Ponta. Pobedu u prvom krugu 2. novembra odnosio je Ponta. Prema posljednjim anketama, on bi u drugom krugu osvojio 54% glasova, dok bi za Johannisa glasalo 46%. Odlična inicijativa na delu je u Vojvodini, ali nažalost ne i u ostatku Srbije. Naime, vlada Vojvodine ponudila je mladim parovima mogućnost da dođu do krova nad glavom gotovo besplatno kroz program bespovratne financijske pomoći pri kupovini kuće, ali na selu. Konkurs je već raspisan, a naša dopisnica Vesela Laloš prenosi da u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i zapošljavanje kažu da interesovanja među mladima za ovaj program ima.
Vlada Vojvodine bi prema ovom programu odobrila bespovratna sredstva do 1.000.000 dinara mladim parovima do 40 godina starosti, uz uslov da je bar jedan od njih zaposlen, da ne posjeduju nekretninu i da žive najmanje 10 godina u kupljenoj kući, izjavio je pokrajinski sekretar za privredu i zapošljavanje Miroslav Vasin.
Na ovaj način ćemo pokušati da podmladimo naša sela, da mlade bračne parove tamo usmerimo. Sudeći prema onome koliko se raspitivali, zvali i pitali za uslove konkursa, čini mi se da će postojati interesovanje za ovaj konkurs.
Cilj je dakle da se podstakne povratak mladih na selo i na neki način preusmeri do sadašnji proces migracije selo-grad. Sa ponuđenom sumom u mnogim vojvođanskim selima može se kupiti veoma pristojna nekretnina. No da li je to i dovoljan motiv da mladi svoj život i eventualno život svoje dece vežu za ruralnu sredinu i napuste prednosti grada, ostaje da se vidi. Tijena i Darko Šićaru iz Vršca sa svojom petomesečnom bebom donedavno su bili podstanari, ali su iz maternih razloga ipak rješenje pronašli u zajedničkom životu sa roditeljima.
Pa, ja smatram što država poklanja mladima novac za kupovinu kuća na selu. Veoma dobra ideja i dobar podsticaj za mlade ljude da samostalno započnu svoj zajednički život. Po meni život na selu može biti veoma lep i ima dosta pogodnosti, posebno za parove koji imaju malu decu zbog čistog vazduha i zelenila. Međutim, Jedina stvar zbog koje suprug i ja ne bismo živjeli na selu je prijevoz od sela do grada, zbog toga što to nije isplatilo, plate su nam male, a i dosta mladih poput nas ne može sebi da priušti sopstveni automobil.
Dejan Malagurski, Subotice, koji bi trebalo da uskoro osnuje svoju porodicu, također smatra da je program vlade veoma dobar, ali da ima i loših strana koje on lično ne bi mogao prihvatiti.
Definitivno mislim da je to dobra stvar, ali nije tako naivna, zato što život na selu iziskuje jedno dodatno angažovanje. Ne bih da pogrešim, to je jedina stvar kad vam neko nešto da. Bezbednije život, mislim da je normalnije odrastanje na selu, da je prirodnije, bolje i sve, to je jedan veliki plus. Samo treba dobro razmisliti o tome. Život na selu zamire, vi nemate posao, vi ćete morati da putujete. Jako malo firme će vas zaposliti da vam plaća putne troškove. Opet druga stvar, na selu više nemate nikakve aktivnosti za deca. Kulturno-umetnička društva, nemate nikakve sportske aktivnosti za tu decu. Tako da mislim da u suštini jeste jako lepo, da je to jako, jako dobra stvar, samo mislim da dobro treba razmisliti pre nego što se čovjek upusti u to.
Novosadski sociolog Oliver Muškinje također podsjeća na važne razlike između sela i grada.
Ja ovaj projekat pokrajinske vlade vidim kao veoma dobar. On rešava jedno važno pitanje svakog čovjeka, to je stambeno pitanje. Međutim, da bi ovaj projekat bio održiv, da bi bio dugoročan, potrebno je od ruralnih sredina stvoriti jednu dobru sredinu za život koja će omogućiti mladim ljudima da dugoročno tu i ostanu, da tu nađu svoj dom na duži rok. Naša sela su nažalost u vrlo lošem stanju, infrastruktura je zastarela i loša, tako da neki sljedeći koraci u okviru ovog projekta moraju biti investiranje u ruralne sredine.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Lavoš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Most, koju je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto još uvijek nije podignut spomenik civilima koji su ubijeni tokom opsade Sarajeva 1992. i 93. godine i bačeni u jamu kazani iznad Sarajeva. Žrtve su bile mahom srpski civili. Naši sagovornici su Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji se već godinama bezuspješno zalaže da se podigne spomen obilježje na kazanima, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu. Ovaj centar istražuje činjenice o zločinima počinjenim tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Gospodine Pudariću, da li se danas zna puna istina o zločinu na kazanima?
Pazite, šta znači puna istina? Ako mislite da li danas možemo bez ikakve sumnje utvrditi da su gore ubijani civili ili nenaoružani ljudi i ko je počinio taj zločin, onda možemo reći da je utvrđena puna istina. Ako ćemo govoriti o tome koliko je tačno ljudi ubijeno i bačeno, nažalost, kao i u mnogim drugim brojnim slučajevima širom Bosne i Hercegovine, to će nažalost zauvijek ostati predmet sporenja i predmet manipulacija. Međutim, suština nije u samom prostom broju koji jeste važan, suština je u karakteru zločina, suština je u tome na koji način je izvršen i suština je u tome koga je izvršio.
A da li se to sve zna?
Da, sve se zna. O svakoj pojedinačnoj žrtvi i svakom pojedinačnom ubistvu ne, ali o zločinu jasna i poznata. Oko toga postoji konsenzus među građanima Sarajeva, među političkim akterima u gradu Sarajevu. Sve ono ostalo što slijedi iza toga, nažalost, još uvijek nije do kraja oslobođeno ideoloških natruha koje su i omogućile takav zločin, koje su dovele do takvog zločina, pogotovo ako uzmete u obzir manipulacije i zloupotrebe nekadašnjih neprijatelja s druge strane linije, onda vam je potpuno jasno da će još dugi niz godina, upravo zbog prisustva tih i takvih ideologija i snaga koji zagovaraju, i pitanje zločina na kazanima biti predmet političkih manipulacija.
Gospodine Tokača, zašto se još uvijek ne zna tačan broj stradalih na kazanima?
Zapravo, on bi se mogao vrlo jednostavno utvrditi da postoji minimum političke volje da se to uradi. Naime, postoji niz organizacija, institucija države, počeo od općine do preko kantona, do federacije, pa i države Bosne i Hercegovine, čija je to obaveza. I nešto se djelimično na tom radilo, čak postoji ljudi koji su odsuđeni za zločine na kaznenima. Međutim, cijeli slučaj se nije do kraja doveo i do svih detalja neophodnih da bi se utvrdila najpribližnija istina. Jasno je da se gore desili zločini, jasno je ko su bili učesnici, ko je bio na čelu toga, Mušan Šopalović Caco koji je bio komandant 10. brigade brigade i niz okolnosti vezanih za to. Međutim, jednu stvar ja želim na početku odmah da razjasnim i da potpuno bude moj stav jasan vezano za kazane. Kazani nisu mjesto zločina prema Srbima, samo. Dakle, gore jesu ubijani Srbi, građani Sarajeva, međutim gore su ubijani i građani drugih nacionalnosti. I to je vrlo važno da se zna. Dakle, ne prevashodno zato samo što su Srbi, nego zato što je na čelu cijelog tog kriminalnog poduhvata, tog zločinačkog poduhvata bio čovjek koji manje više kupio ljude po ulici, odvodio ih na prve linije fronta, mnogi od njih su čak i ginuli na tim linijama fronta, pa su onda bacani u tu jamu. Dakle, veoma je važno da ovu stvar tumačimo i da o njoj govorimo u jednom mnogo širem kontekstu.
Gospodine Tokača, ali kad se govori o kazanima, može li se reći da je tamo ipak stradalo najviše Srba?
Da, naravno. Ja sam to rekao. Gledano procentualno, gledano po broju ljudi, naravno da je najviše Srba.
Gospodine Tokača, da li je ratno rukovodstvo u Sarajevu znalo za kazane?
Ja sumnjam da nije znalo. Možda nije znalo sve detalje, ali se znalo šta se događa. I dugo je ta, da tako kažem, ako se uopće može nazvati dilemom šta uraditi sa ljudima koji se na neki način pokušavaju odmetnuti, trajala. Ona je trajala skoro godinu dana, negdje 93. godine kreće ta akcija da se razračuna sa samovoljom pojedinaca. Postoje po meni dvije važne stvari. Prva stvar je ratni zločin počinjen protiv civilnog stanovništva, bez obzira na to koga je počinio. Da li ga je počinio pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine ili je to djelo počinjeno od strane onih koji su grad opsjedali. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam bio u Sarajevu i vrlo dobro znam, mogu vam sad poimenično nabrajati kriminalce koji su operirali u gradu, od Juka, Čela, Cata i tako dalje. Poimenično znamo sve ko su. Ono što je veoma bitno je da se te dvije stvari ne miješaju. Jer ja znam kriminalce koji nisu počinili ni jedan ratni zločin, ali su operisali, pljačkali su ovaj grad. Ovaj grad je bio ispražnjen i prije mjesec dana rata. Dakle, u aprilu je počelo sve posluge skladišta, znalo se gdje je ko svoju šapu, da tako kažem, spustio i šta je bilo pod čijom kontrolom. Dakle, to je jedna druga vrsta kriminala. Mene zanima ratni zločin zbog toga što su nevini, civili, ubijani iz različitih pobuda. I to se mora istražiti.
Gospodine Pudariću, mislite li vi da je vrh ratni, za vrijeme rata vrh vlasti znao za kazane?
Ja ne mogu da isključim tu mogućnost, polazeći prvo od činjenice da je, samo ovako, da budemo do kraja jasni, obračun sa kriminalnom skupinom oko Mušana Torpalovića Cace koja je djelovala u strukturama armije BiH u 10. Brdskoj, počeo je na zahtjev novog premijera ili tad mandatara za premijera Bosne i Hercegovine. On se zvao Haris Silajđić. To se tad dešava. To znači da je mandatar koji prije toga i kasnije premijer većinu svog vremena proveo izvan Sarajeva kao ministar vanjskih poslova, očito znao za kriminalnu aktivnost tog dijela komandnog kadra 10. brdske brigade i to postavio kao jedan od uslova za prihvatanje dužnosti premijera Bosne i Hercegovine. Ja iz toga izvlačim činjenicu da nije nemoguće da je sam vrh vlasti znao, sigurno ne ni u potpunosti, ni u punim razmjerama, ali znao za ono što se dešava po naređenju komandanta 10. brdske brigade. Najviše ono što se dešavalo po gradu, znači skupljanje i odvođenje ljudi na prisilno kopanje rovova. Pa intervencija jednog člana predsjedništva išla za tim da se spriječi dalje divljanje tih naoružanih grupa uniformama armije BiH i odvođenje ljudi na kopanje rovova.
Izvinite, a koji je član predsjedništva intervenisao?
Dozvolite da on to kaže, nemojte da ja da me govorim.
A kako da ga ja nađem?
E pa, oprostite.
Dobro.
Off record.
Dobro, ostavit ćemo to.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će biti podignuto spomen obilježje na kazanima, jami iznad Sarajeva, u kojoj su bačeni civili, mahom Srbi, ubijeni u Sarajevu 1992. i 1993. godine. Sagovornici su Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji je pokrenuo inicijativu da se podigne to spomen obilježje. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pudariću, kad govorimo o odnosu prema kazanima, koliko ja znam, ovi izvršioci, to su pripadnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine, oni kad su odgovarali posle rata za ubistva, oni nisu odgovarali za ratne zločine, nego su suđeni kao kriminalci. Jedini koji je bio optužen za ratni zločin, to je Samir Bejtić, ali on je nakon 3 suđenja oslobođen. Znači, faktički niko nije osuđen za ratni zločin na kazanima.
To je tačno. Grupa izvršilaca zločina na kazanima, koja je procesuirana, je osuđena za zločin u ratu. Dakle, treba napraviti razliku stvarno između zločina počinjenih u ratu i ratnih zločina. Ono što je možda deprimirajuće, iako je možda prejaka riječ, jeste činjenica da pravosuđe i kod gospodina Bejtovića i kod grupe osuđenih za zločin u ratu je propustila da, prije svega ovdje se radi o tužilaštvu, da na osnovu kvalitetno pripremljene optužnice na pravi način okvalificira djelo ili djela koja su počinili i pred sud izađe sa optužnicom koja bi ih teretila za ono što je na kazanima stvarno počinjeno, a to jeste ratni zločin nad civilnim stanovništvom, uz odgovarajuće dokaze, izjave svjedoka, članove familija koji su tada u mnogo većem broju živjeli u Sarajevu nego danas, a i danas imate članove familija, najbliže članove porodica tih ljudi koji su gore ubijeni, pripremiti takvu optužbu koja bi rezultirala odgovarajućom presudom.
Gospodine Tokača, kako vi ocenjujete tu činjenicu da praktični, iako je bilo suđenja za kazane, niko nije osuđen za ratni zločin?
To je sramno za naše pravosuđe, prije svega. Ogromna većina tih ljudi, dakle, je bila odvedena iz svojih domova. Normama međunarodnog prava, civili su generalno zaštićeni. To znači da niko nije mogao doći u nečiji stan ili na ulici presresti nekog civila, odvesti ga na linije fronta, prisiliti ga da eventualno kopa rovove ili ga iz nekih drugih razloga dovesti na to mjesto i likvidirati. Prema tome, radi se o klasičnom ratnom zločinu i tu za mene, kad su kazani u pitanju, nema nikakvih dilema da je to moralo biti kvalificirano kao ratni zločin. Ono što me još više brinulo jeste da tužilaštvo vjerojatno nije imalo sve elemente pred sobom, jer oni koji su to morali uraditi, isto tako, ne samo tužilac u vremenu poslije rata, nego i prije toga, tokom rata postojale su ovdje legalni organi vlasti, policija, policijski organi, tajne službe i tako dalje, dakle istražni organi koji su to mogli da urade, mogli su to uraditi čak i neposredno nakon rata. Prema tome, mogućnosti da se taj slučaj potpuno rasvijetli i do najmanjeg detalja su postojali, ali bojim se da oni koji drže moć u rukama, da kod njih ne postoji volja da urade svoj posao.
Gospodine Pudariću, za odnos prema kazanima, recimo, zanimljivo i to da je Caco, koga je vlast likvidirala 1993. godine, ekshumiran 1997. i sahranjen kao heroj. Oko 10.000 ljudi bilo je na njegovoj sahrani. Dobro, od tada je prošlo, evo koliko, 17-18 godina. Mislite li da i danas ima ljudi koji u njemu vide heroja?
Naravno da ima i naravno da će ljudi koji u Cacu vide heroja biti, dogod su živi, ljudi koji na isti način razmišljaju kao i on, koji ga gledaju samo jednodimenzionalno i koji to prenose na svoju djecu i svoje potomke. Dakle, za neke u Sarajevu Caco će uvijek biti heroj. Za najveći broj građana on će biti i zločinac i dio odbrane grada. A za jedan dio građana Sarajeva on će biti samo ratni zločinac. I to je nešto što, ako budete govorili o osobi, što će biti sadržano i što mora biti sadržano u svakoj raspravi o njemu kao osobi. 10. brdska brigada je držala jedan dio linije koji je bio izuzetno važan i izuzetno težak. oni su održali tu liniju, ali istovremeno oni su po cijelom gradu skupljali ljude na silu, vodili ih i prisiljavali da kopaju rovove i tu su ljudi ginuli i bili ranjavani, civili, pokupljeni na ulici samo zato što se slučajno zatekli tu baš tada kad su ljudi iz 10. brske skupljali ljude za kopanje rovova i ljudi iz 10. brske su vršili egzekucije na kazanima. S njegovim znanjem i u najvećem broju slučaja, neću reći isključivo, po njegovom naređenju.
Gospodine Pudariću, vi ste još 2011. godine pokrenuli inicijativu da se postavi spomen obilježje na kazanima. Do danas ništa nije urađeno. Vjerujete li da će na kraju to spomen obilježje ipak biti postavljeno?
Ja sam u to ubijeđen i siguran sam da za ovih par mjeseci kad mi ova funkcija prestane kao građanin neću stati do ne samo kazani nego i ostala mjesta. Pazite, samo postavljanje ploče ili uređenje nekog memorijalnog područja, da li tu da budu klupe, odakle će se gledati grad, istovremeno doživljavati, pokušati preživjeti ono što su ljudi koji su vođeni. Pazite, ljudi su prelazili uzbrdo jedva 3-4 stotine metara vučeni, vezani, znajući da će na kraju tog puta biti ubijeni. To je najčudovišnije, to je ono što kad osjetite, onda shvatite dubinu tog zločina. To nije da vas neko istovari iz kamiona, skine vam kapuljač ili ostavi s kapuljačom i ubije. Vi hodate sa svojim budućim ubicama 300-400 metara uzbrdo, jedva, gubite dah da vas dovedu iznad ponora i da vas ubiju. A sve vrijeme znate da ćete biti na kraju ubijeni. To sve, ako se obilježi, ali ako se na ta mjesta ne dovedu prije svega djeca i njima se objektivno, jasno, argumentovano, činjenicama ne objasni šta se tu dešavalo, džaba su nam sva obilježja, sva ploče i sva naša politička ili njihova politička prepucavanja. To je potrebno uraditi da se više nikad ne ponovi, a ne samo zato da bismo oprali bilo čiju savjest ili rekli mi smo neku ploču postavili.
Gospodine Tokača, na kraju mislite li vi da će biti podignuto spomen obilježje na kazanima?
Učinit ću sve da pomognem da se to desi. Ovaj grad koji se herojski branio od opsade, koji je preživio stravična razaranja, kako ljudska, tako i materijalna, ne smije imati u svojoj historiji takvu vrstu hipoteka koja će ignorisati bilo čiju patnju. Dakle, gore su ubijani moji sugrađani. To su moje žrtve. To nisu žrtve koje ćemo nominirati kao Srbe ili na drugi način. Mi trebamo da identificiramo ljude, ono što možemo, da njihova imena gore budu uklesana, da se sačuva uspomena i da se objasni cijeli događaj. To će biti samo jedan simbolični akt ovoga grada kojim se on distancira od svake vrste zločina koja je činjena nad njegovim građanima. Prema tome ja apsolutno želim, radit ću, pomoću sve što ja mogu da se takva stvar uradi i ne samo tu, nego širom Bosne i Hercegovine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pudariću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tokača.
Hvala puno za poziv.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva i Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sam kraj našeg nedeljnog popodnevnog izdanja, poštovani slušalci, posjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Dačić, Srbija neće menjati politiku prema Sjedinjenim Državama. Vučić, Dačić, nema veze s Perčevićem. Islamska država pogubila američkog taoca. Savez sa Sirijom oslabio bi borbu protiv Islamske države, izjavio Obama. Vreme sutra ujutro oblačno, temperatura najviša tokom dana do 17 stepeni. je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.